galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha februari waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirbaan iyo weliba boga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doono falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shuwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amniga ee magaalada beledweyne oo sheegay inay qabteen hub iyo agab kale oo loo adeegsado qaraxyada.
hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sumaa birihi oo hal baabuur oo weynaan kusoo rarrayna waa keenay oo iyadana waa kaa meesha ku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan looga talagelin dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay mid ka mid a xildhibaanada kenya oo dowladda kenya ku canaantay bixitaanka macalimiinta qaarkood ee ka baxayaana gobolka waqooyi bari ee dalkaasi.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
gobun baan ku laabnahay sidii liita dooranay ee laafyaha waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan.
soodii gaabnadii iyo weliba warar kale iyo dhegaystayaal ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha warbaahinta madaxweyne Donald Trump, Bob Hawkes, oo muddo dheer la shaqaynaysay Trump, ayaa salaasadii shalay hortagtay kulanka aqalka Kongareska oo ku saabsan baaritaanka xiriirka dhex maray ololihii doorashada ee aqalka cad. hase yeeshee waxa ay ka muquuratay inay sharci dejiyaasha uga jawaabto su-aalo ku aadan muddo 13 bilood ahayd ay ka howlgelaysay aqalka cad. waxaana kulanka dhowr saacadood qaatay oo albaabadu xunan yihiin la yeeshay guddihoosaadka sirdoonka Hawkes oo markii hore qoyska Trump u shaqaynaysay islamarkaana uga hawlgelaysay dhanka xiriirka dadweynaha, iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump inantiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsigeeda dharka ka hor intii aanay ku soo biirin ololihii doorashada ee uu madaxweyne Trump ku helay sanadkii 2016. Adam Schiff oo ka mid ah xisbiga dimuquraadiga iyo guddidan kulanka la yeelatay ayaa sheegay in Hawkes ay ka jawaabtay su-aalo ku aadanaa ololihii qaybo ku saabsan intii u dhexaysay maalintii doorashada iyo weliba markii madaxweyne Trump xafiiska qabtay, balse aanay ka jawaabin intii ay ka howlgelaysay aqalka cad.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta oo Arbaca in kooxaha mucaaradka ee bariga Siriya inay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka, iyagoo dadka u diidaya inay magaalada ka baxaan inta lagu jiro hakinta howlgallada militari oo loo maray qaab bani aadanimo. qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadka kaalmo ku helaan amay uga baxaan dhulka oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaalada weerarka ku ah ciidamada dowladda taabacsan tan iyo sanadkii 2013. warbaahinta dowladda ayaa ku eedeysay dagaalyahanada mucaaradka in ay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daadgureeyo magaalada. ma jiro wax rayda oo ka baxay magaaladaasi, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 400 oo qof. mucaaradku waxay diideen eedayntaasi maalintii koowaad ee ay socotay xabajoojintana, waxaa labada dhinac ay isku eedeynayeen rabshadaha sii soconaya ee magaalada.
jenaraal Jo Fertel oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sharci dejinta Mareykanka uga digay in Iiraan ay tahay khatarta ugu weyn ee ku aadan danaha Mareykanka ee xasiloonida gobolka. qoraal 45 bog ka kooban oo uu akhriyay guddida dhanka ciidanka qaabilsan xilli ay salaasadii dhegaysanayeen warbixin ku aadan argagixisada ayaa uu sheegay in Iiraan ay xasilooni darro ka wado gobolka, islamarkaana shabakadani xasilooni darradeedu ay sii kordhayso islamarkaana ay ku sii xoogaysanayso gobolka iyadoo kor u qaaday buu yidhi khatarta ka dhanka ah maraykanka iyo weli wadamada ay danuhu ka dhexeeyaan jeneraal votel ayaa sheegay in isbahaysiga uu maraykanku horkacayo ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda islaamka ay sameeyeen horumar la taaban karo 3 sannadood ee lasoo dhaafay islamarkaana kooxdan argagixisada ay lumiyeen in ka badan 189 dhulkii ay markii hore maamuli jireen ee dalalka Ciraaq iyo Siriya.
Ardaydii ka badbaaday toogashadii ugu ba'neyd taariikhda dalkan Mareykanka ayaa isku diyaarinaya inay maanta ku noqdaan iskuulkii ay toogashadu ka dhacday, taasoo la saadaalinayo inay noqon doonto mid dareen iyo qiiro leh. Waxaana dhinaca kale sharci dejiyayaasha gobolka iyo kuwa heer federaalba ay ka doodayaan sidii looga hortegi lahaa in dhalinyaro kale ay naftooda ku waayaan, gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwa ammaan ah. Afhayeenka Kongareska Paul Ryan ayaa sheegay shalay maruu la hadlaya wariyaasha in dib u dhac uu ku jira hanaankii baaritaanka iyo xaqiijinta dadka hubka markaasi iibsanaya, isagoo markaasi ku baaqay in sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyo caafimaadka dhimirka ee dadka. Balse Ryan iyo saaxiibadiisa kale ee jamhuuriga ayaa carabka aan ku dhufan in la joojiyo hubka sida fudud wax u gumaada ee uu ka mid yahay qoriga AR-15 oo ahaa kii lagu dilay 14 arday iyo 3 qof oo waaweyn iskuulka, kuwaasoo iskuulka wax ka dhigayay qaarkoodna ardayda markaasi adeegyo kale u qabanayay horaantii bishan.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o e idinka imanaysaan washington. haatana hiiraan, ciidamada dowladda soomaaliya ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne. ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay soo qabteen rag hubaysan oo aan ka mid ahayn ciidamada dowladda, kuna sugnaa guri ku yaalla xaafadda Oktoobar ee magaaladaasi Beledweyne.
abaanduulaha ciidamada xoogga qaybta gobolka Hiiraan Isaaf Idris Cismaan ayaa waxa uu soo bandhigay rag tiradoodu ay gaarayso ilaa 13 qof oo howlgalka lagu soo qabtay, gaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qaraxa loo adeegsado iyo hub sharci darro ah. waxaana uu sheegay in dadkaasi baaritaan lagu sameyn doono.
abaaro 10 habeennimo oo dambe ama 4 dambe ayaan waxaan aadnay ama aan baaritaan ugu dhaqaaqnay xaafadaha Beledweyne, xaafad kamid ah. baaritaankii intaan ku guda jirnay waxaan la kulanay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xeerxeranood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro, oo adigu tiro un dhowr 13 meel aad gaaray waa soo qabanay. hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihi, oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keenay oo idana waa kaa meesha ku degsan. hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan loogu talagelin. dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
abaanduule Isaaq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha qarxa loo adeegsado oo ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen in laga soo helay guri ay ku nool yihiin hooyo iyo 2 caruur ah oo ku yaal xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne.
hubka 3 meel aan kusoo kala qabanay, alaabtaasna 1 meel ay taal, guri inta ka badatay guri, 1 guri intay buuxisay oo guri la degan yahay oo derbigiisa xitaa uu yahay burcadadeed laamiiri ayaa la dhigay. intay guriga ka badatay qoysaana degan guriga oo 2 caruur naagaasitaan ku aragnay guriga deerkiisa dabo qaybta daba ah oo dhabarkiisa ahna waa la dhigay. alaabta alaab hadda la dhigay maahayn, dee waa anadii lagu shuray calcada qoraxda maxaa ku dhahay aad baabiisay. diriska xitaa warka ma ay haynin, guriyaha geesaha ka jira gurigaas warka ma hayn. sida xogta aan ku hayno maalin walba wax baa laga qaadi jiray, waxna waa lagu soo diri jiray. alaabtu ma ahan alaab caadi ma ahan.
dhinaca kale Cornel Isaaq ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay xalay saqdii dhexe howlgal ka sameeyeen deegaanka Maqoqori, kana qabsadeen kooxda Al-Shabaab inkastoo saacado kadib ay dib uga baxeen.
waxaa kaloo xalay dhacday ciidamkeen wuxuu weeraray Maqoqori, gacantuu ku dhigay 3 baabuur oo meeshii ay ku qabteen khasaare u geysteen meeshii, oo naf iyo maalba leh gaadiidkiina meeshii ku gubay 3 gaadiid ah oo ay ka furteen cadowga Maqoqori ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa Saaki oo kuwa baristeen qofay ka soo baxay
abandulaha ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladdu ay sii wadayaan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka sameeyaan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in muranka ka taagan canshuurta uu saameeyay dakhligii wasaaradda maaliyadda ee bishan. Warbixintana waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyst.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan dhinaca canshuuraha, waxaana uu sheegay in muranka ka dhashay arrimaha canshuuraha dalka ay sababeen in bishan aan wasaaradda maaliyaddu soo xareynin dakhli fara badan, balse ay meel mariyeen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka.
Waxyaalo badan baa dhacay bishan, qasdka iyo arrimaha loo yimid xagga canshuuraha waxayna dhaxalsiiyeen in wax badan soo bixi waayaan bishan aanay ka joogin. Laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsanahay inaan bixin karo mushaaraadka. Mushaaraadka intoodii bannayd baa saxay, waxyaalo badan baa noo suuragalay. Waxaa ka mid a cashuurta inaan heshiiska gaadhno, waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha waxa lagu cabo aan 50% kusoo rognay naga aqbaleen. Waxaa kaloo wada hadalla noo socda gurubo kale oo fara badan, wada hadallaa noo socda halkan qof waliba cashuurna bixiya weyaan. Haddii kale wadanka in la xidho la iska tago wey, waxaa wada hadalla noo socdaan baananka inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana xawaaladaha inay cashuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana shirkadaha oo dhani cashuurta la yidhaahdo cashuurta dakhliga kusoo galay iyo waxaasan brolikaasan shamaalayda faa'iidada aad samayso markaad wax walba ka jarto cashuurahaasaa weli noo haray.
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xafiiltanka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada uu ku salaysan yahay sidii loogu tallaabsan lahaa horumar iyo isfaham waafi ah in laga gaaro qorshayaasha ku qotama hirgelinta canshuuraha.
Xafiiltanka annaga iyo naga dhexeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo imikaan heshiisnahay, heshiisna ahaan doono kollaba la-aantoodana dhaqan karin, waa xiwaariyadood naga dhexaysa. Dalka sideen u wada dhisnaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo laydiin ogyahay oo duruufaha dadka Soomaaliya waxay qaadi karayaan laysla garanay maxaan meel isla dhignay. Taasuunba ay tahay laba wadanoo ku jira negotiation ama ku jira muxuu haynaan wada hadal ku jira oo wax weyn ka wada hadlaya mayhin. Dad isku midaan meel wax weyn jeedayeen in waa la doodaya meel haddii la doodana wanaag baa soo socda. Geedkii haddii laysku yimaado Soomaaliya waxay tiraa wax geed lagu soo gooyey unbaa mala noqon karo wax wadi kara. Marka xafiiltanka noocaasa munaaqashaadka baa naga dhexeeyay. Waxaan idin sheegay marka cashuur waan ka raagnay, sidaa daraaddeed waa la garawsan karaa inuu qof wada cashuurtani waxaan diga qaadaysaa maxay tahay, waa la garawsan karaa, waxba yaana dib u sii noqonin. Yaa 40 sane u dambeeyey qofka 40 jirihi wax wanaagsan lama kulmin. Cashuuraha adduunyada laga qaado wadanadan agagaarkeenna yaa laga qaado, waxa weeye 11 berriga iyo customka ah iyo 11 kale oo laga qaado gruubo kale, telecomka ku jira, xawaaladaha ku jira, baananka ku jira, 22 cashuurood ayaa la qaaday.
Wasiirka maaliyadda ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyey arrimaha ku saabsan canshuuraha la kordhiyey ee ganacsatadu ka cabanayaan, waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday burburka ay dalka u horseedi karto haddii aan canshuuraha la qaadin oo aanay arrintaasi ganacsatadu gacan ka geysan.
Arrimaha canshuuraha walaalayaalow baryahan oo dhan waxaad maqlayseen, cashuur baa la kordhiyey, cashuur baa lasoo rogay waxyaalaha intaas. Marka u horeysa waxaan doonayaa inaan sheego anigoo maanta ah wasiirkii maaliyadda, runtu waxay tahay waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dalkan usoo jeeda ee lacagtooda bixiya hura dartood baa lugahan ugu taaganahay. Lugaha waxaan ugu taaganahay waa dartood. Hadday waxooda iska haystaan oo ay yidhaahdaan wax laga qaadi maayo, dowladduna aanay itaal badan oo wax ku qasata lahayn burburiya baaba ubayn noqonahay. Maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee cashuur bixiyaasha ayaan ku taaganahay. Adduunka Ilaahay cashuur bixiyaasha waxa la yidhaahda waa boqorada, la yidhaahda boqorada adduunyada. Waad ogtahay qof walba kaadh iyo buusitaa booliisi wax hadday ku qabtaan kaarkaaga lasoo baxaysaa cashuur bixiyaa haybadoonaysa. Yacni qofka wadankan dhisaya ama duminaya waa cashuurta wey, ama bixinaya ama duminaya. Waxaad ogtihin waxa weeye dowladii lacag ma samayso. Dowladii dhowr jeer baa sheegay prime ministerka ayaa aada u sheegay arrintaa ra-iisul wasaaraha. Dowladii waa waxa weeye dad la shaqaaleysiiyey weeyaan u leeyahay wax noo qabto oo waxa waxa qabta mushaakiin iyo arimi waxa ku qabanaysa anaga keenay dawladda lacag ma sameysay haddii xataa sameysana waxay ku sameeyaysaa amarka dadka ku sameeyaysa
hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee ganacsatada gobolka Banaadir Shaaciyeen inuu burburay wada hadalkii ku aadanaa dhinaca canshuuraha ee iyaga iyo u socday saraakiisha wasaaradda maaliyadda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Dinchira Soomaaliya oo jooga dalka Liibiya Muhiyadiin Maxamed Kaalmoy ayaa VOA u sheegay inay diiwaan gelinayaan qaybtii labaad ee dhalinyarada Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada dalka Liibiya. Dinchira ayaa sheegay in ku dhawaad 400 dhalinyaro ah ay sheegeen inay diyaar u yihiin in lagu celiyo Soomaaliya. Xuseen Barre ayaa khadka telefoonka ku wareysay Dinchira Kaalmoy.
Dhalinyarada Soomaalida ee Liibiya ku sugan guriyada ku sugan laba qaybood ay u qaybsan yihiin. Qayb waa qayb ku jirta maxamed xariyaha dawladdu ay gacanta ku hayso oo dawladdu maqluso ay ku jiraan waana kuwa lagu soo qabtay maartay madaxweynaha laga saaray ama badda agagaarkeeda lagu diyaar garoobaya ama dhaxsii socda aduu si kastaba lagu soo qabtay la soo qabtay waaye kuwaas laakiin tiro fara badan oo wax jiro ku jira gacmaha magafayaasha laba qabad ay u qaybsan yihiin marka dadaalkuna hadda la wado waxay dadka kuwa gacanta dawladda ku jira meelaha xariyaha dawladda ku jira kuwaas ayaa maxaa ku jiraa inta diyaar u ah ee ogol kuwaas ayaa la celinayaa magar
waa imisa tirada dhalinyarta Soomaalida ku jirta xabsiyada ay maamusha dawladda Liibiya
tirakoob ay nasiyeen markii ugu dambeysay 300 iyo dhowr iyo 80 bayna ugu sheegeen oo meelo kala duwan oo dawladdu gacanta qaysa ku jira marka meelaha hadda la tagayo oo la weydiinayo inay diyaar u yihiin waa meelaha ay dawladdu gacanta ku haysa kuwi tobanka hadda Soomaaliya la geeyayna kuwaas bay ka mid yihiin oo qayb kuwaas ka mid ayay ahayn
ma jira ilaa imika tiraad ogtihiin oo dhalinyaro ah oo raba inay dalkii ku noqdaan
mushkiladu taa waxay tahay marka meelaha la tago tiro waxaa jirta sheegaya diyaar u yihiin inay noqdaan oo aan badnayn iyo tiro maxaan ku yiraahdaa aan diyaar u ahayn inay noqdaan marka kuwi toban waa la geeyay ilaa 40 ilaa 50 tiro u dhexaysa hadda gacanta lagu haya oo maalmaha ugu dhow ay suuragalka tahay ayaa haddii Ilaahay yiraahdo iyaga dib loo celin doonaa waa inta la hubo hadda maartay isdiiwaan gelisay
waa sidee xaaladooda marka aad soo aragtay dhalinyaradaas
dhalinyarada xaaladaha ku jira dabcan hadda qof xabsi ku jiro qofku mar hadii xorriyadiisa laga qaado oona xor ahayn waa garan kartaa mar walbaba cabasho way iska jiraysaa oo qofku waa cabanayaa muuqaal ahaan waa isugu jiraan oo laba qabad bay u qaybsanaan qaarkoodna muuqaalkood markaad eerto waxaad dareemaysaa in maxaan ku yiraahdaa ay na fiicnayn oo ay cabanayaan oo madax wax ka sheeganayaan qaarkoodna muuqaalahan lagama naxaayo ma garatay marka marar badan waxay ku xeelan tahay meelaha ay ku kala jiraan dadka mas-uuliyiinta ee gacanta ku haya sida ay ula tacaamulaan iyo sida ay arrinta daacad uga yihiin ayay marar fara badan ku xeelmaysaa marka meelaha qaarkood baa mas-uuliyiinta haysa musuqmaasuq bay ku kici karaan qaarkoodna si daacadnimo oo nadiifa oo aasimnimada la tixgelinayo oo dadka socotada la tixgelinayo ama loo turaayo ayay ku dhaqmi karaan marka saas ayay xaaladoodu kala duwanaan kartaa
maxay tahay sababta dawladda Liibiya ay u xulayso dadka dhalinyarada ah ee tahriibaya
dadku sharci ma haystaan waad og tahay Liibiyana kama mid ahaa dawladaha saxiixay maartay sharciga maxaa ku yiraahda heshiiska qaxootiga saxiixay kama mid ahaa marka dadka socda waa dadka tahriibaya dadka sharci darre ku soo galeen haddana waxay doonayaan inay sharci darre kaga sii baxaan oo doonyo raacaan oo badda galaan saa darteed bay ay dawladdu ugu qasban tahay inay meelo oo maxaa ku yiraahda ay ku xarayso ma mid Soomaalida u gooni ahna maaha dhammaan dadka soo galowga ah oo Liibiya gudaheeda soo gala meelaha dawladda marka ay soo gaaraan ay gacanteedu gaarto xeryahaas ayaa la geeyaa oo maxaa ku yiraahdaa lagu hayaa inta dawladuhu ugu soo tashanayaan ama dib u celin loo sameynayo ama xal kale uu ka imaanayo meelahaas ayaa lagu hayaa oo dalka kuma sii daayaa
sidaan ka warqabno dalka Liibiya dagaalaha ka dhacay dawladduna ma maamusho dhul badan marka dhalinyarada ku sugan meelaha aanay dawladda Liibiya maamulin sida yihiin xaaladoodu
dhibka ugu badan marka Liibiya laga hadlayo oo dhibaato la sheegayo oo dad baa loo dhibaa dhibaatooyin laga sheekeynayo 90% waa meelaha aanay dawladdu xukumin badanaana dawladdu way ka cudur daarataa waxay ka cudur daaranaysaa dawladdu ay leedahay oo dawladda Liibiya ay leedahay war annaga ha nala weydiiyo meelaha aan xukunno oo awooddeenna ay ka jirto oo maamulayaasheenna ay joogaan dadka ku sugan ayaan mas-uuliyadooda qaadi karaan laakiin dhulweynaha Liibiya oo mas-uuliyadooda aanan qaadi karin oo gacanta aanan ku haynin oo dadka intiisa badan dhulka intiisa badan u yahay dhulka saxaraha oo xuduudda Suudaan iyo xuduudda Chad iyo xuduudda Niger jira oo dawladdu aanay gacanta ku haynin waxa ka dhacay dadka ku sugan dhibka loo geysanayo mas'uuliyadooda ma qaadi karno ayay marar fara badan nagu yiraahdo nagu soo celcelinayaan magan
hadii aad sawir naga siisid maxay ku kala duwan yihiin dadka ku xiran xabsiyada dawladda Liibiya iyo dhalinyarada gacanta ugu jira magafayaasha
qofna wuxuu ku jiraa gacanta dawladda musuubaasuba hadda hadii uu doono hadii la doono marar fara badan ba sidii la doonayo ee sax ahayd miyaan loo maamulin laakiin ninka gacanta dawladda ku jira wuxuu wax badan oo badan oo badan dhaamaa oo aan la isbarbardhigi karin kuwaas iyo kuwa ku jira gacanta magafayaasha magafayaashu waa dad fallaaga ah waa dad maxaan ku yiraahdaa qowleysata ah waa dad shabakad ah waa dad u tafaxaysay dadkan inay ka beec mushtaraan waa dad ku jira oo hal jinsiyad kaliya aan ahayn jinsiyada kala duwan ah waa dad dawladdi cidda ay ka amar qaadanayaan aanay jirin naftooda kaliya u dagaalamaya marka dadka ay haystaan dhibka ay u geysanayaan waxay ku salaysan tahay si wax uga heli lahaayeen marka si wax uga helaan ayay dhibaato intii la doonay u geysanayaan laakiin dawladda dadka ay gacanta ku hayso mid ha sheegtaan hadday ay doonaan laakiin mid la barbardhigi karo dadka ay magafayaashu haystaan maaha
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa danjiraha dalka liibiya u fadhiya soomaaliya muxyiddiin maxamed kaalmay waxaa khadka telefoonka ugu warramayay isagoo liibiya ku sugan wariyaha v o eda xuseen bare aadan oo isagu ku sugan washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington wasaaradda amniga ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ciidamo badan markaasi ay geynayso deegaanada ku yaala xuduudda soomaaliya kadib socdaal gobolka waqooyi bari uu ku tegay wasiirka amniga kenya fred matianga wasiirka wuxuu booqday magaalada wajeer oo toddobaad ka hor lagu dilay laba macalin oo iskuulladaasi magaalada wax ka dhigay wariyaha v o ed ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa warkan oo faahfaahsan nooga soo diray magaalada gaaris
master fred mitiangi oo la hadlayay saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan birra uu ku qaban doono ciddii dayacda sugidda amniga asagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani kenya jiifafka looga yaqaano digniin rasmi ana siiyey mitiangi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulqulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana ay isku haystaan ay tahay imid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono
arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taalaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay waxayna u taalaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista xadadka ayna ka howlgalayaan
ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi kusii qulqulayo waxayna ku jiraan heeginkii ugu dambeeyadoo dowladda dalkani kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahliyo gobolkaasi kasoo jeeda ay qorayso boqolkii ugu horreeyey in la geeyey qeybo ka tirsan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto tanina maanta waxaa sii xoojiyey master fred mitiangi oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan
waxaan kusoo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka wajeer laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo waa inaad garab istaagtaa ciidanka kalena shaqaysaa ammaanka
shaqaalaha gobolada kale dalkani kenya kasoo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga hulaalaan qeybo badan oo ka tirsan gobolkani gaar ahaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulaha dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa kusii qulqulaya magaalada nairobi ayagoo ka codsanaya guddiga shaqaaliinta macalimiinta in laga soo bedelo goobaha iminka ay ka shaqaynayaan sintia kibjib kamoy oo ka timid countiga karijo saddexdii sane lasoo dhaafayna ka ahayd macalin countiga mandera ayaa ka mid ah dadkii linta uga qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli lahaa halkaasi saddexdii maalimood ee lasoo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaas keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo waxaan codsanayaa guddigani in layga bedelo countiga mandera ma ka shaqayn kara deegaanka dolola oo iminka aan ka imin saddex maalin ayaana usoo safrayay tan iyo gobolkani oo boqolkiiba lixdan dadka ka shaqeeya ee khubarada ay kasoo jeedaan gobolada kale dalkani kenya ayaa iminka u muuqdo mid ay kasii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dilal loogu geystay qayb ka tirsan iskuulada xuduudda Kenya Soomaaliya dhaco Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Haddaba mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa si weyn ugu dhaleeceeyay dowladda inay mas'uul ka tahay bixitaanka macallimiinta ay ka baxayaan gobolkaasi. Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doortay bariga Wajeer oo ahayd halkii dhawaana uu ka dhacay weerarkii lagu dilay labada macallin ayaa sheegay in bixitaanka macallimiintu uu dib u dhac weyn ku yahay gobolka. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay arrintaasi weliba doorka dowladda ee amniga.
Waxay ka gaabeen waxaan ka mid ah amaanka inay sugaan ayaga ku habboon tahay dowladda koro oo national government ayaa laga rabaa in amaanka ay sugaan. Amaan hadduu jiro horumarka kale iyo waxgalka waddanka waa aad buu fududaanaa. Marka waxaa jirta xagga devolutionka dana fiiriya shayaal badan oo wanaag oo laga gaaray ayaa jirta oo horumar leh, laakiin devolutionkii iyo horumarkii kale oo national government haddii ay suubanayso haddii ammaan jirin wax suugtaan oo hirgira ma jiraan ama horumar dhici karta ma jirto. Laakiin waxaan u aragnaa xagga ammaanka iyo hirgelinta ammaanka inay aad ugu gaabiyaan national government ay ugu gaabiyaan. Waxaa kale oo dhacday arrintii maalin dhaweyta dhacaysay oo ka dhacday magaalada Liyarax Qarso oo magaalada kamid ah aniga Wajeer East constituency kamid ah oo magaaladii kamid ah constituency-keena kamid ah inay dhacday la dilay laba macallin iyo xaaskiisa mid ku xaaskiisa iyo macallin kale Soomaali adiga la dhaawac inuu noqday ayaa dhacay. Marka dadkii keenay dhibkaasna waxay ahaayeen niman isku tirinaa oo hubeysan oona markii iyada lagu magacaabo Al-Shabaab ayaa ahaayeen. Waxaa ku dhintay macallinkaas iyo macallinka oo kale xaaskiisa, macallin kale oo Soomaali waxaa asal dhaawacyo gaaray. Laakiin nidaamka ay ku dhaqmeen TAC iyo aad bay u qolxumeed waxay ka dhigeen hawshaasayto in macallimiinta iyo dadka ajnabiga oo jeer ku ah ama Soomaali aan ahayn oo waddanka aan ku dhalanin in loola jooga dhibkaasayto ayay ka dhigeen ayagoon la tashanin dadka mas-uuliyiinta ama aan la taxgelinin dhibaatada ay keenaysa xagga tacliin la-aanta ay keenaysa.
Ma dowladda ka dhigtay
sidaas? Dowladda waxay ka dhigtay fikrad inay nimankaneyta ay dhibka keeneen oo fikradahan waxay ka dhigeen arrintan dhibkan in loola joodo dadka ajnabiga kelix ay ka dhigeen in loola joodo. Fikradaasna ma ahayn fikrad dhulka ka taallabeen Al-Shabaab hoos ay ka tirsanta ma leh nim ay wakiil ka tahayna ma leh. Fikrada ay ku socdaan waa fikrad qalliban oo Al-Shabaab ahaan leh oo fikrad ayaga qalliban ay ku socdaan. Haddii eegto dadkeedii dad badan oo wadani ah ay dib u geysteen Soomaali meel ay joogto dib u geysteen kii Soomaali joog waxaa doontay gowaagi hore ilaa dib loo keenay. Kenya naftinkeeda meelo badan oo Soomaalida ay degneed oo ku xisaabsan hadda gaarsi waagi hore oo Soomaalida ay degneed iyo naftinkeeda ay dhibkaas keeneen.
Waa gartay marka
fikrad ay ka dhigeen maalin dambe waxay ahayd fikrad in loola joogo dadka ajnabiga oo reer Kenyaanka ah oo reer waddani aan ahayn loola jooda ayay ka dhigeen. Ayagoon fiirinin ninkii kale oo Soomaalida oo dhaawacay oo macallinka aasgaara aan fiirinin saas ka dhigeen.
Marka ma bilaabantay bixintii macallimiintu?
Bixintii aad bay u saabatay constituency kale ma taaban Wajeer County lamaan ayay taabatay meelo kale oo North Eastern oo ayagana ka fogfog oo Garissa iyo meelo kale ayay taabatay. Ada boqol iyo dad oo baa baxday Wajeer County waxaa ka baxday 57 ayaa ka baxday. Wajeer East ayaa ka baxday sida oo kale boqolaal kale ayaa ka baxay Garissa. Kuwo kalena waxay horaan bay ka sii baxeen wixii gaar madaraji horaan bay sii baxsanayeen. Marka waxay u egtahay wax looga talagalay anaka in lagula dhibo oo xagga tacliinta lagala jihaada ay ku talagashay dowladda. Waxay dadku madax waa in lala tashada ayaa ku jirta. Dadku waa wadani mas-uul ayay ka fuulaa ayaka in ay tacliinta ay hirgeliyaan. Wixii dhib oo dhacday inay waddanka ay la qeybsadaan iyo madaxda iyo dhulka ay la qeybsadaan ayaa ku habooneed. Laakiin tiigeedu ma yeelin. Macallimiinta ayay bixiyaan walaaqe oo transfer ayay siiyeen. Marka taasan waxaan u aragnaa si qalad inay tahay ayaan u aragnaa. Dad kale oo badan oo Soomaali aan ahayn oo waddanka ka shaqeysana ayaa jira. Constituency aan aniga aan wakiil ka yahay oo Wajeer East waxaa joogta 2000 oo ajnabi ah oo meel walba ka imaada oo isbitaal ka shaqeeya oo jeeshi ah ama kuwo kale gacmaha suufsada oo waddanka jooga ayaa jira. Kuwo kale oo fuundiyaal oo waddanka jooga ayaa jira. Tan waxay u egtahay haddii kuwaasna ay baxaydo macallimiinta gale la bixina waxay eegtaa mid anaga nagu xajuma anaga hadana na Soomaali dulkan aan lagu talagalin inaan ka mid noqono waxaan u aragnaa mid aad iyo mid qalad inay taan wareeyna
waagad eedama ku filan oo macallimiinta iyo dadka kalaba ilaaliya amnigooda ma joogan gobolka misaba joogan
horta ma joogan ciidamada ciidanka waxay dan ka dhigteen in ay uniformka KDF ka ayeen oo amnisomka ay ka mid noqdaan laakiin waddanka gudihiisa waxaad arkaysaa magaalo ama magaalayaal badan oo ama anaga aan wakiil ka nahay oo tuuladin oo iskuul leh oo biyo leh oo deegaan leh inay ay joogin dad amniga ka shaqeeya ay jirin ayaa dhacday meesha hadda arrintani ay ka dhacday oo macallimiinta lagu laayay biyo ay leedahay dad ayaa degan baamuusal ayaa ka socda laakiin hal askari ma joog markaan magaalo walba waa sida markaan dhulkii waxay u egtahay waxaaba loogu talagalay in ay askartaba aan la geynin ama askar ku keeninba aan loo qorin haddee la qorin aan la keeninin ayay u egtahay marka haddeed xagga tacliintan ay suurtagelin xagga ammaankan ay dowladda waajibeysay ay kasoo baxay waxay ogtahay dowladda qaraabsan inay tahay oo ku filnayn xagga ammaanka iyo hirgelinteeda
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto bariga gobolka Wajeer ee dalka Kenya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii kaare idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinno kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne donald trump hob hakis oo muddo dheer lasoo shaqaynaysay trump ayaa salaasadii shalay hortagtay kulan aqalka kongareska oo ku saabsanaa baaritaanka xidhiidha dhex maray ololihii doorashada aqalka cad iyo ruushka hase yeeshee waxay ka muqaratay in ay sharcidejiyaasha uga jawaabto su-aalo ku aadanaa muddo 13 bilood ahayd oo ka howlgelaysay aqalka cad waxaana kulankaasoo dhowr saacadood qaatay oo albaabadu u xidhan yihiin in la yeeshay guddi hoosaadka sirdoonka hikis oo markii hore qoyska trump u shaqaynaysay islamarkaana uga shaqaynaysay dhanka xiriirka dadweynaha iyadoo afayeen u ahayd madaxweyne donald trump inantiisa ifaanka gaar ahaana ganacsigeeda dharka ka hor intii aanay ku soo biirin ololihii doorashada ee madaxweyne trump ku helay sanadkii 2016
ardaydii ka badbaaday toogashadii ugu ba'nayd taariikhda maraykanka ayaa isku diyaarinaya in ay maanta ku noqdaan iskuulkii falkaasi uu ka dhacay iyadoo la saadaalinayo in maanta ay noqon doonto mid dareen iyo qiiro leh waxaana dhinaca kale sharci dejiyaasha heer gobol iyo kuwa heer federaalba ay ka doodayaan sidii looga hortegi lahaa in dhallinyaro kale ay naftooda ku waayaan gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwo ammaan ah afhayeenka kongareska Paul Ryan ayaa u sheegay wariyaasha shalay in dib u dhac uu ku jiro hanaanka baaritaanka iyo xaqiijinta hubinta dadka taariikhdooda si markaasi ay hub u iibsadaan isagoo ku baaqay in sidoo kalena dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka caafimaadka dhimirka ee dadka
General Joe Votel oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sharci dejinta Mareykanka uga digay in Iran ay tahay khatarta ugu weyn ee ku aadan danaha Mareykanka iyo xasiloonida gobolka qoraal 54 ka kooban oo uu akhriyay guddida dhanka ciidanka qaabilsan xilli ay salaasadii dhageysanayeen warbixin la xidhiidha argagixisada ayaa uu sheegay in Iran ay xasilooni darro ka wada gobolka islamarkaana shabakadaheeda xasilooni darradu ay ku sii xoogaysanayso gobolka iyadoo kor u qaaday buu yidhi khatarta ka dhanka ah Mareykanka iyo wadamada ay danuhu ka dhexeeyaan General Votel ayaa sheegay in isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamku ay sameeyeen horumar la taaban karo 3 sannadood ee lasoo dhaafay islamarkaana kooxda argagixisada ay lumiyeen in ka badan 800 dhulkii ay markii hore ku maamuli jireen dalalka Ciraaq iyo Siriya
wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo 4 sheegay in kooxaha mucaaradka ee ku sugan bariga magaalada Khota in ay xanibayaan gargaar in la gaarsiiyo dadka iyagoo dadka u diidaya sidoo kalena inay ka baxaan magaalada inta lagu jiro hakinta howlgallada militari oo loo maray qaab bani aadanimo qorshaha ruushka waxa uu ahaa in dadka la siiyo waqti kooban oo ay kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaalada oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka waxaana magaaladan weerar ku ahaa ciidamada taabacsan dawladda tan iyo sanadkii 2013 warbaahinta dawladdu waxay ku eedeysay dagaalyahanada mucaaradka inay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daadgureeyo magaalada ma jiro wax rayda oo ka baxay aagaasi waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 400 oo kun oo qof
galab waxaan wanaagsan dhammaantii midhigaystayaal ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaanba halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington shan sanno kadib markii ay dowladda etoobiya bilowday dhismaha biyo xidhaanka webiga nile ayaa waddamada webigaasi uu maro ee suudaan iyo masar walaac weyn ka muujinayaan heerka biyaha webiga oo ay ka walaacsan yihiin inuu saameyn ku yeesho wax soo saarka beerahooda iyo weliba warshadaha wadahadallo lagaga hadlayo gaar ahaan heshiiska dhaxalgal ah si looga gaaro ayaa socda balse sida uu ku waramaya wariyaha v o e da ee qaahira edward uranium waxaa heshiiska ilaa hadda waxba kama soo muuqdaan jaamac buula jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi
dalka masar waxaa griigii hore uu ku naanaysi jiray hadiyaddii niilka maanta muddo 2000 oo sano ka badan ay ka soo wareegtay masar waxa ay wajahaysaa biyo la'aan xooggan etoobiya ayaa bilowday inay dhisto biyo xireenkan sannadkii 2013 hadda oo uu gebagabo ku dhow yahayna masar waxa ay ka walwalaysaa inuu hoos u dhigo saamiga biyo ee ay ka hesho webigaasi saamigaasi ayaa hore loogu qoondeeyey heshiis caalami ahaa 1992 mar uu madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi booqasho ku tegay dalka etoobiya dhowr sano ka hor si uu u muujiyo dabacsanaan balse walaaciisu waa uu muuqday
dhisanaysaan oo aad ballaarsanaysaan balse ogaada in dadka masar ay ku nool yihiin uun biyaha ka yimaada webigan
xeeldheerayaasha dhinaca biyaha ayaa sheegay in walaacan biyaha ku saabsan uu yahay mid xaqiiq ah guy jobnes oo ka tirsan british overseas development institute ayaa yidhi
99% of egypt's water comes through the nile and that affects all the uses that egypt might have for that water agriculture industry drinking
99% biyaha masar waxa ay ka yimaadaan webiga nile waxaana ay saameynaysaa nolosha biyaha ee masar oo dhan sida beeraha warshadaha iyo biyaha la cabo sidaas darteed ay masar aad uga walaacsan tahay xaddiga biyaha uga imaanaya webiga niil iyo xilliga loo soo deynayo
cidina ma hubto inta uu biyo xireenkani saameyn ku yeelan doono beeraha masar iyo nolosha guudba balse xawliga biyaha niilka waxaa horay gaabis u geliyey biyo xireenka aswan ee ay masar dhisatay 1971 dadka qaar ayaa ka digaya in marka ay biyuhu isdhimaan ay kordhin doonto xumaanshaha biyaha yar ee la helo maadaama ay qashinka warshadaha ee webiga ku dhacayaa ay saameyn toosa ku yeelan doonaan guy jobins ayaa arrintaasi ka hadlayo
if the amount of water flowing into egypt from the nile reduces then the ability of the river to flow
marka socodka biyaha ee webiga niil uu yaraado waxaa sidoo kale isdhimaya awoodda webiga uu ku gaarayo badda
wadahadallada xalka loogu raadinaya arrintan weli waa ay socdaan wasiirka arrimaha dibadda ee masar samiix shugri ayaa la kulmay bishii hore dhiggiisa waddamada suudaan iyo etoobiya intii uu soconayay shirkii madowga afrika ee addis ababa wariyaha haashim kaasim ayaa ku tilmaamay dooda ugu badan halka ay ka imaanaysa inay tahay in etoobiya ay ku buuxinayso kaydka ka dambeeya biyo xireenkan muddo 12 sano ah amase 3 sano taas oo xadidi doonta biyaha masar gaara xilligan
it could be catastrophic because it could mean that a lot of the existing agricultural land in egypt
haddii aan wax xalal laga gaarin arinta waxaa ka imaanaya dhibaato weyn sababtoo ah taasi waxa ay ka macno tahay in dhulka hadda beeraha qaar ka mida oo badan aysan biyuhu gaarin abaartaasina waxa ay yeelan kartaa raad aad u xun
horay ayuu madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ugu digay dawladda Itoobiya inuu weerari doono isla markaana uu duqeyn ku dumin doono biyaxireen kasta oo Itoobiya dhisato. Hase ahaatee Haashim Qasami ayaa taas u arko tilaabo aan wanaagsanayn.
If there's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force, it's going to be first the biggest military diplomatic failure in the history of Egypt.
Haddii Argentina ay shaqeyso Masarna ay ku dhamaato dagaal military, waxay noqonaysaa fashilada ugu weyneed ee dhinaca Argentina ee dalka Masar soo marta taariikhda, waana mid raad ku yelan doonta awoodda Masar ee helista hubka.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Masar ayaa sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah wadahadalkuna uu u soconayo ergada wadamadaasi.
Warbixintaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O eda Edward Uranium, waxaana inoo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan oo uu madmadow ku jiray tan iyo markii ay Soomaaliya mowqif dhexdhexaad ka qaadatay khilaafka dalalka khaliidka sanadkii hore. Haddaba ma habboon tahay in dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ka mid ah dowladaha khaliidka ee carabta, gaar ahaan isbahaysiga uu Sacuudiga iyo Imaaraadka ay horkacayaan? Xubinteena dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah Axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika, aadna ula socda arrinta khilaafka dalalka khaliidka kuna nool dalka Beljimka, iyo Sheikh Axmed Yuusuf oo u dhundaloola siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan halkay ka istaagtay dowladda Soomaaliya khilaafka dalalka khaliidka. Waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Axmed Riyaale. Axmed, sidee kula tahay, ma haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ama isbahaysiga oo cadaadis xoog leh uu kaga imaanayo?
Aragtideyda shaqsiga ah, kulli waxaan qabaa dowladda Soomaaliya inay ku adkaysato go'aankii ay mar gaadhay ee ahaa ku dhexdhexaad ilaa ah oo ay danteeda iyo danta ummaddeedaba ku wanaagsanaa. Kulli taas aan u arkaa in wanaagsanaa. Dowladda Soomaaliya ma aha ta keliya ee qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo. Wadamo badan oo xitaa qaarkood ka mid yihiin Jaamacadda Carab ayaa qaatay go'aanka. Go'aankuna dee wax la isku qabsaya uun ma ahin. Waxaa ka haboon yahay mar walba go'aankii ay horey u gaadhay oo ku habboonaa qaranimada iyo dadkiigaba inay qaado ku adkaysata baan kulyaanigu qabaa.
Waa mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Sheekh Axmed Yuusuf, adigu sidee u aragtaa?
Horta arrintu waa arrin siyaasadeed, waana arrin hadda weli waa gacan uur ku jirta. Waxaan anigu inkastoo inaan ka hor dhacno ma rabo, safarka hadda uu ku tegay ra-iisul wasaare uu ku tegay Dubai waan warka heli doonaa. Laakiin anigu mabda'iyan waxaan qabaa siyaasadda waxaa la yidhaahdaa dantaa ka horeysa siyaasadda. Adduunyadu waxay ku macaamishaa the intersfers, Maraykanka intaa leeg ee xoogga intaa leeg lihi danihiisu ka horeysiiya jacaylka iyo saaxiibnimada iyo sharafba ii noqonaysaa iyo dantaa ka horeysa. Marka anigu waxaan qabay horena u qabay aan u sheegay, dantu Soomaalidu maanta kuma jirto inay qadar la safarto. Danteedu waxay ku jirtaa inay isbahaysiga Sacuudiga iyo Dubay anigoo gadaal ka sifayn doona sababahana sheegi doona inay ku raacdo. Waxaana qabaa alxay yataqalab inay usoo noqonayso oo dib usoo noqonayso hadda raacayso oo ka noqonayso kii hore.
Waayahay Axmed, oo maqlaysaa Sheekh Axmed Yuusuf waxa uu leeyahay danaha Soomaaliya kuma jirto in ay dhexdhexaad ahaato dowladda federaalka Soomaaliya. Marka adigu maxaad ku sababeynaysaa mowqifkaaga?
Dantu waxa ay tahay waxa weeye dowladda Soomaaliya waa la ogyahay tan iyo 1930-kii waxay ku jirtay Soomaaliya dhibaatooyin aad u tira badan oo nuuc walba lahaa, halqalooc badan lahaa. Wadamadan carbaadi tan iyo muddada intaa la-eed way ogaayeen dhibaatooyinka ka jira wadanka Soomaaliya iyo sida ay dadka Soomaaliya u burbursanayeen qarankii Soomaaliyeedna sida u burbursanaa. Waxaa inoo muuqata oo mar walba inni kale waxaanu arkaynaa go'aanka dowladda Soomaaliya ay qaadatay in ay wadana leeyihiin sida aan la kulmo noo raaca hadii kale sida si kale wax noqonayaan waa anjabo iska cad san kulliyaan ugu arko waxay laakiin dalka Soomaali ugu jirtaa hadii ay meel raacayso meesha ay Soomaalida dan ugu jirto ina raacdaan muhiim danta marka waa in la kala saaraa wadamadan arkay muddada inta leeg burburka dalka Soomaaliga ee diidana inay gacan ka geystaan ma waxaa la oran karaa imika marka ay Soomaaliya ay dowladda Turkiga iyo xeerada military oo u qaabtay inay soo celinayso amba ay dhisayso ciidankii Soomaaliyeed halkii wadamada markay arkeen hadda si badan u galgalanayo wax badan ku isku malmaluuqayo yaa oran karaa danta Soomaaliya ay wadaa mise waxaan is barbardhigi karaa awoodda laga galgalanayo hadda Soomaaliya ka jirta oo in lagu dhisayo ciidankii Soomaaliyeed la rabo wadamada ka galgalanayo dana dad Soomaaliyeed amba ganacsiyad Soomaaliyeed ay hayaan oo dastir ku raacayna yaa la oran karaa haddii in wax la raacay noqoto wadamada taageersan fikirka Turkiga in la raaco kulli anigu qabaa inta taa la raadin waxaan kulli ila tahay inay dowladdu ku adkaysato mowqifkeeda hore u gaadhay sidaas ayaa kulli anigu u arkaa
waa mahadsan tahay Sheekh Axmed Yuusuf adigu maxay tahay sababta aad ugu adkaysanayso in dowladda Soomaaliya ay danaheeda ku jirto inay raacdo isbahaysiga khaliijka ee Sacuudiga uu xurbooday
dalka kan waa dal burburay mudana burbursana dal adduunyada aan dadka ahayn oo wax ku qabsan dal walba oo wax ku siinaya dal burburay marka dalku markuu dan ka leeyahay ama 12 dal ka leeyahay waa mid ka yimid tiyo aad winner adiga ayaa guuleystay waxaan ku leeyahay anigu hadii burbur dhacay dhulka Soomaalidu ay ka noolay Soomaalidu neef bay adakataa waxay farwadeedu waa xoola nool weeye iyo kaluun iyo waxaan dhaamin waxa weeyaan meeshii laga noolaa burburkaas hadduu dhacay ma ahayn inay waxayna kareen ma ahayn laakiin meesha neefku loo yugeynayay ganacsigeenu ka socday dowladda haddeeri soo kamanaysa dalka wax laga soo raro wax laga iibsado suuqa marka cashuur la keenayo dalka meeshii wax laga keeno waxa weeyaan waa dalalkan carabta oo ina xiga weyn laa qadar walaa Turkiya
waayahay waa mahadsan tahay Axmed Riyaal waad maqlaysaa Sheekh Axmed Yuusuf waxa uu leeyahay dhaqaalihii Soomaaliya intiisa badan Dubai ayuu yaalaa xoolaha maaragtay Soomaaliya laga dhoofiyay Sacuudiga ayaa la geeyaa marka miyeynan muuqan in dana waa weyn ay Soomaalida ay ugu xidhan yihiin labadan wadan
wajita oo dad badani waxay inta badan ka hadlaan wadamada khaliijka gaar ahaan wadamada ugu halkay magac dhalay oo waxa ku jira dad badan bay ama wax badan bay Soomaaliya soo tareen waa in la qiimeeyaa waxtarka ay wadamadan ummadda tareen iyo waxtarka waxaan hadda ka hadlayay ee ummadda Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed yeelanay ma maqashay mudane wariye iyagoo wadamada kale ee dhexdhexaadka noqday ka hadlayo propaganda siyaasadda Soomaaliya maxaa keliya Soomaaliya uu kusoo koobay macnihiisu waxay ka dhigantahay sida anigu xubna ayaa yeelaysaan go'aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadatay waxaan u arkaa mid 100% sax ah haddii se fashil la yiraahdo waxaan aaminsanahay Turkiga cidda ku fikirta ah ardayda la raaca kulli aan u qabaa waxaan de aniga iga tala ah war hadba cidda la doortay ee dhexe nuucay doorasho ee ummadda Soomaaliya ay doorato in tala aan la saaro dowladda aan leenahay in fikirkeega la saaro ayaa kulli aniga mar walba
aadi aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen Axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika kuna nool dalka Beljimka iyo Sheekh Axmed Yuusuf oo u dhandolaba siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tobinta dooda gaabana dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Nuur Bukhari waxaana ku dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxayna la socodsiinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb sanad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa laalays. Maalintii uu daraawiish midabada u taagay ilaa la soo gaaray Janaayo 1920-kii oo ah bishii la jabiyey وهو سيد محمد كتل لم يتشري سيده يا لبا إن حروبها دليقات أكسوا بوحيه فلسكي أكوا عينيهاي أما جيبا جيبي أي كعقا بلانتهاي تاسن إيد دواكو قولي درابنشينا وحي قبتي هنا شادا نيفك بحذوها يقودهان أرورين تفردها إن عوائي أيان قونيه أورها إن كستو لغو عند عنكرو إن تيركاس وطليح مقام بكو يرا وحي هدنا دراويش الشيكتي فرد اللحة أو سيقارة أو سيدك أغور قبو لونا دقالين تلي وحي كراهاية والهد دو دمير على السيدي فوخي لا ليس إيو حين فنين أو إساقا سفاح فاحسن برامي تدا كم حقا عن غسو قادي دونه سيدا الوليي فردها سلحة أهي سيدك أي أغارة هايانو كوما قعوناي إنك استو مركي اللو باهدو إيو مارين باستا أي فكرة كل رجال قلي تلين لحلو دمدو البوحة الله هيا قوي أما قيرار أو سيدك كو أماني تاسو كتو سيسا إن هبل إسكوها لينكرو أيو أهاي وحا هدى ما تلين فاك دورة أو قوني إحان لوغو تالي تلين فردها دريال كودة كواسو آن هول كاري لغو قيب سنتين آن أهين مريد دودة سوكسين تودة ورابين تودة إيو وسبكي دودة سكستوا هاعتين مرنا ويان شكيكا قلي إن فردوه أي دراويش لفربر وآهاي تاسنا وحا كوسي افتيمين كاريسا كل دو شاكدا آن مرين دونو كنا سابسان لا ليسو سيدان سو شاكي لحلا فرس إيه قل كتغل آها كميدها بطنهي كون يساقال بغول إيو سدحية الدباتكي دبقى بشرة تاريخ دا يسوغان تيدرا ويشيد جير أنكو هولانين أيان دلامعوني هالك اللغم العابو وبوهو اللغدو وحان كورا كورماي محمود حوش دير اللي أورنجري تنميل أها رقية حرونة درا ويشيد مقعائية ماموس كبكولها أثيما دورا وعن معلنتا وحكوي الديني أيه فرضوه كميل أهاية مركز بو انتا قب أفر فرماي شيكو ينكو دي كو دارالي وقود مستينا وحو أسو داعي لا ليس إيو رقية هينجري سيدو سيدكو أتعلا إيو مركو كبحي قوي دي أمري محمود باكو باللابي فرسكو وحو أها من عام بحي من الآن فردها اللي أكين أنا أكين قوني كأه كمان كي تريح يقول أهان بلوغال كبوحو تلي درارتي دنبي أيو سيد كو ياري أفر نينو حد عن صدح كحصوصنا هاي عبد القوه موسى فارح إيو إسماعي عقديك كواسو أوفري إن دقالين تلالي سعي أتشي بن عذان أينا كبقان قول كتيري وحي أنفاعي أه أي وابكيس وقوقيان نمكا سي هول كاري او انتا اهين ما لهين يدا ايينا انتي مدى قودون او اهين وحي كوتشي لايين قريها الهيرسي هاد بنا واحد ديرا دا ايان لسين شري سي اي حوقو دا اسوو جيان لا ليس دريين الديس محمد حوش ايا انتا وحو نور راعي مدى هاد دي اهنتو عين كا اهين اي افرتين انتشارين وحي اسراه دين ولين بدن بانو نيف كهين ايه هلا ينجب بدل كل كاس بيقول وابرع سيد كي أقرن كنا يراهلي سيدي فرس كنا يقبو فكر أنا هلو ديب دولي نوحو يري بل كعو بيها جاية هسوع به مركي عيلك جاية واي ورابيين أيو دركي دولها بسلي دنبو قول لحلي واتي بسلي والسور روبي مثل نفتيبا كالتاقي أفرتي من أو كريه دعمها كسيتا أيا سيدكي أوليمي ساكنا واكوه وأشتكوريو سيدي فرس كان يقب كوجري قيري دي فرس كأي إرشيغة كوري أيا إسكو كل لغري مكاس با ولاد كيرتوهن غالي وحو مالي إنك استغوصا الهبين إنك سئي أماك أي نمانكو فرس كأدري تازنا إيقا كمو أرامي وحو كوشيغي قبيقي برورتاها ee maalmo kadib uu tiriyay gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laareys sida weyn ee uu uga murugooday siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho iyo siduu jiif iyo horyaad raaxa leh uga abaaday waa caadadiisiiye isaga oo xuseen daqla ku halqabsanaya ayuu yidhi xuseen oo war laabuda haddaad aniga laameedii waxaa igu lilaahiya inaa laaya caad ahayee laaday siduu iga lumay lulis baan ahayen kobun baan ku laabnahay sidii liita dooran ahee laafyaha waxaan sayidi jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan garkacaan didaayaa sidii layidhi calalaaye lawaaxiga dharaareed ilaan laysanahayaayee lubigayga keliya fadhiya lebi dabayn weynin qorax liiqday goortay shamsadu libiqsato ciirto waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankan fadhiistaa sidii life martaanaya ugu dambaysta afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laaleys aaeen ayuu haaraamayaa habaakna dusha kaga tuuraya wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay markaasna lib aanay mudnayn faraha ka saaray wuxuu yidhi waxay laabtu ii ruxan duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu ila labayaaye waxa labalagdaha igu wacan waa qanaantabi libaas kacaya loolnimo dagaal leebi dirirteeda rabaadkan ku laablaabayay yay iga lugeeyeene maliibaanayaalow kufray libu walwaaleen lugooyooyinkan qabo sabbaan la xawga moogeyna laqwina maayo maantay ciradu laaca ii tahay ee waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen ilaahow ku naxariiso ma moodaa wiil ama waalid ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu u barooranayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inaan toddobaadkii soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maantaasi ku dhaafno markana codka macaan ee luul jeel aan cali heesti anba waa ku raba
Thank you.
codka fanaanada luuljilani dhigaysteyaal waxa uu gabagabeeyay idaacadeeda galabnimo laanta af Soomaaliga VOA oo ay galabtay idin la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo guud ahaan baahda VOA dilatani idaacada fiidnimo ee toddobaadka fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa sidaayo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after this news.